VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini akan ada obrolan bersama Luli Jamaluddin di Reston, Virginia, dan akan bercerita tentang profesinya sebagai perangkai bunga di Amerika. Nanti kita akan simak obrolannya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Sebentar lagi akan kita simak obrolan Irfan Ihsan bersama Luli Jamaluddin tentang profesinya sebagai perangkai bunga di Amerika. Berikut obrolannya.
Hai, saya Luli. Saya sedang berada di Mayflower Studio, tempat saya bekerja, tepatnya di Virginia. Memulai karir saya sebagai perangkai bunga di Indonesia sejak 15 tahun yang lalu. Dan setelah kepindahan saya ke Amerika, segera setelah saya mendapat working permit, saya mulai bekerja di Mayflowers ini. Kira-kira 5 tahun bekerja di sini.
5 tahun di?
Di Mayflowers.
Mayflowers. Sempat juga di tempat lain?
Iya, saya sempat jadi seasonal designer di flower shop lain. Intinya saya ingin mencoba pengalaman di tempat lain selain di Mayflowers, tapi kemudian saya kembali bergabung dengan Mayflowers.
Nah, kalau menurut Mbak Luli ini, sebenarnya dasar apa sih yang harus dimiliki oleh seseorang untuk bisa menjadi seorang penata bunga?
Kalau menurut saya pribadi adalah yang penting memiliki jiwa seni, lalu kreativitas, of course, dan mengetahui dan menguasai prinsip-prinsip dasar merangkai bunga, itu aja sih.
Sementara untuk belajar mengenai bunganya ini sendiri, kalau Mbak Luli sendiri melakukannya nih sejak kapan dan di mana belajarnya? Karena kan setiap tanaman, terutama bunga, ini juga mempunyai karakter yang berbeda-beda, ya?
Iya.
Dari daerah juga mempengaruhi juga, gitu.
Iya. Saya memulai mengenal dunia bunga ini sejak di Indonesia dengan mengikuti sekolah merangkai bunga. Lalu setelah saya lulus di tingkat advance, saya sempat juga ambil sertifikat nasional dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kenapa saya ambil itu? Karena saya pikir dengan sertifikat itu kayaknya saya bisa masuk ke pemerintahan, karena saat itu dibutuhkan sertifikasi atau dokumen-dokumen seperti itu. Setelah itu sih hanya pengalaman menjalankan bisnis bunga di Indonesia.
Oh, jadi untuk masuk juga ke departemen itu dilihat juga sertifikat segala itu perlu, ya?
Oh iya, iya. Karena dulu kan ada proses lelang segala macam kan, jadi dokumen-dokumen seperti sertifikat itu harus disertakan juga.
Namanya apa sih kalau belajar bunganya itu di Indonesia tuh ada ya?
Ada.
Sekolahnya
ada,
khusus
ada. Iya, malah sekarang lebih banyak lagi saya rasa ya. Setelah saya pindah ke Amerika kayaknya sekarang udah banyak sekolah-sekolah atau kursus-kursus merangkai bunga.
Oh. Nah, kalau proyek-proyek sendiri apa yang pernah dilakukan oleh Mbak Luli? Yang mungkin juga yang terbesar deh yang pernah dilakukan. Di Indonesia dan di sini?
Kalau proyek yang terbesar sih di Indonesia ya, lebih di Indonesia. Waktu itu kebetulan saya dipercaya untuk menjadi rekanan tetap dari Wakil Presiden Republik Indonesia pada zaman Pak Budiono dan Pak Yusuf Kalla. Jadi saya dipercaya untuk mengisi bunga rutin di kantor beliau dan di kediaman dan event-event besar seperti tamu negara atau makan malam, lalu open house lebaran yang diadakan setahun sekali di kediaman atau di kantor Bapak, itu saya kebetulan menghandle itu. Juga untuk acara-acara pesta pernikahan pribadi non-pemerintah juga saya sudah lakukan di Indonesia.
Kalau di sini, klien-kliennya biasanya apa? Apakah untuk event-event atau untuk...
Iya, kalau di sini, di Mayflowers ini, kita juga take care untuk pesanan-pesanan kiriman ya, untuk beberapa occasion. Juga untuk party, pesta, terus udah gitu kematian. Karena di Amerika ini kan setiap acara tuh mostly diperingati dengan bunga juga gitu. Maksudnya semuanya tuh selalu ada bunga di tiap acara mereka.
Tetaplah bersama VOA Plus. Obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah informasi berikut ini.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Tantangan terbesar apa yang dihadapi oleh Mbak Luli sebagai seorang florist dalam menciptakan sebuah rangkaian bunga ini?
Waktu saya pindah ke Amerika sih, tantangan terbesar saya hanya saya pengen tahu waktu itu perbedaan khusus kayak bunga-bunga yang belum saya pernah kenal di Indonesia kan, jelas ada perbedaan. Tapi setelah berjalannya waktu sih, rasanya sih mudah aja gitu. Jadi bunga-bunga yang baru yang saya juga nggak tahu waktu itu handle-nya, maksudnya ini bunga oke nggak untuk dimix dengan bunga yang ini atau dengan temperatur segini segala macam. Tapi untungnya atasan saya dan coworkers, teman-teman kerja saya mengenalkan itu dan akhirnya mudah juga. Yang kedua mungkin karena harus bekerja di suhu yang sangat dingin di sini gitu, dan kita kan belum pernah merasakan itu di Indonesia, dan saya harus bekerja pagi-pagi. Apalagi setiap ada event-event yang sibuk kayak Christmas atau Valentine's, Mother's Day itu, dan semua event besar itu adanya di musim yang masih dingin gitu. Itu aja sih.
Dan sekarang ini ada berapa florist nih di toko ini?
Hanya ada dua, karena sejak COVID tenaga kerjanya berkurang. Jadi so far perangkainya atau desainernya ada dua, saya dan Christina, teman saya.
Kalau di masa pandemi ini, selain dari masalah staffing karena juga ngerjain hanya berdua, ya, mungkin bertiga sama Mbak Inya juga. Nah, apalagi nih yang dirasain sama Mbak Luli di masa pandemi, tantangannya?
Tantangannya adalah sebenarnya kita hanya mengikuti flow-nya aja ya, apa yang harus diterapkan oleh pemerintah setempat. Pada waktu itu kebetulan Valentine February kita masih dalam pandemi yang cukup apa ya, maksudnya toko-toko masih belum banyak yang buka, tapi kita harus menerima customer seperti layaknya flower shop lain. Valentine itu adalah kayak peak-nya ya, kayak panennya flower shop gitu. Biasanya di dalam toko ini tuh penuh sesak, orang-orang antri beli bunga, bahkan sampai antri di luar gitu. Kali ini itu enggak, dan cuman beberapa orang dibatasi bisa masuk di dalam toko. Udah gitu kita harus ada curbside atau pick up rangkaian bunga, which mereka nggak bisa masuk, kita yang harus antar ke mobil segala macam. Itu aja sih. Dan yang mungkin agak suka mengecewakan kita itu adalah cancellation. Jadi ada wedding yang udah dibook, lalu tiba-tiba mereka telepon dan mengabarkan pengantinnya kena COVID gitu. Itu udah pasti acaranya berubah lagi kan, dan kita udah setengah prepare gitu. Terus saya rasa sih itu aja.
Dari Mbak Luli sendiri, apa nih tips untuk yang terinspirasi menjadi seorang florist atau penata bunga, ada nggak?
Oke, tips bagi semua yang tertarik untuk mendalami pekerjaan seperti saya sekarang ini, merangkai bunga. Pertama, harus cinta sama pekerjaan itu. Jadi harus ada semangat atau harus ada passion untuk melakukan itu gitu, bukan sekedar potong bunga lalu masukin ke dalam vas dan that's it gitu kan, enggak. Tapi harus ada kecintaan, udah gitu harus ada attention sama detail juga segala macam. Lalu kalau misalnya harus bekerja di tempat yang banyak rekan kerjanya, ya kita harus respect, menghormati sesama pekerja, atasan, bawahan. Karena itu terasa banget di saya, terutama karena saya pendatang di sini. Jadi menjalin hubungan baik dengan mereka itu sangat membantu pekerjaan saya gitu. Lalu yang terakhir ya mungkin harus memiliki jiwa profesional ya.
Satu hal yang paling sulit dalam menjalankan profesi sebagai seorang perancang bunga.
Kalau untuk di sini sih saya rasa teknis merangkai bunganya sendiri buat saya lebih mudah dikuasai lah. Artinya dengan bantuan teman sekerja, bantuan atasan saya itu sangat mendukung selama hubungan kita dengan mereka itu baik ya. Cuman yang buat saya awal-awal agak merasa tantangan saya adalah ketika harus menerima isi pesan dari customer bahwa oh bunga ini tuh untuk ini gitu. Karena mereka tuh di sini kayaknya pekerjaan bunga dan buat customer sendiri bunga tuh kayaknya lebih emosional ya, menyangkut kebahagiaan mereka segala macam. Jadi seolah saya tuh sering merasakan bahwa saya hendak menyampaikan pesan saya tuh pengirimnya gitu. Jadi saya akan menyampaikan pesan ini melalui bunga gitu. Nah itu aja, takutnya apakah pesan saya itu tepat atau enggak. Tapi untungnya mereka tuh komunikatif dan mereka kerjasamanya sangat baik sekali. Jadi mereka cerita apapun, jadi kayak anjingnya mati lah atau mungkin ada berita duka lah atau apa, mereka cerita backgroundnya kenapa mereka kirim bunga. Jadi kadang-kadang saya juga ikut ngerasain gitu pada saat saya merangkai. Itu aja sih awalnya, tapi sekarang syukurlah udah enggak.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. The Voice of America.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Kepedulian pada lingkungan mendorong seorang penjahit Filipina memanfaatkan materi-materi yang sering dianggap sampah. Ia percaya mengenakan pakaian yang berbahan utama sampah tidak hanya bisa menghemat pengeluaran, tapi juga tampil modis. Tim VOA melaporkan. Bagi Leonora Buenviahe, koran, majalah, bungkus plastik, dan karung beras adalah sumber utama kreasinya di dunia mode selama 7 tahun terakhir. Dengan menggunakan mesin jahit konvensional yang dioperasikan dengan kaki, penjahit sekaligus perancang busana berusia 51 tahun ini mampu mengubah materi-materi yang sering diabaikan itu menjadi rok, atasan, dan gaun yang inovatif sekaligus menarik untuk dikenakan.
Ang ganda kaya ng bubble wrap kasi para na siyang design, para siyang design lalo na yung diba black and white.
Ini adalah bubble wrap gusto bekas kemasan. Saya bisa manfaatkan ini untuk membuat gaun. Yang ini agak lebar, saya bisa menggunakan ini untuk bagian atas gaun pesta. Bubble wrap ini desainnya bagus, terutama yang hitam dan putih. Saya suka yang putih karena bisa digunakan untuk membuat gaun yang cantik atau gaun pengantin.
Yuen Viahe mengatakan karya-karyanya ini semata bukan untuk kepentingannya berkreasi, tapi lebih karena kepeduliannya pada lingkungan.
So okay gumamit ng mga recycled materials kasi ang puhunan niya is halos walang puhunan. Ang babayaran
ada baiknya menggunakan bahan daur ulang karena biayanya murah. Yang sebenarnya Anda keluarkan hanyalah ongkos tenaga kerja. Ini tahan lama, penuh warna, dan menyelamatkan lingkungan pada saat yang sama.
Lelaine Alcade, seorang pelanggan Buen Viaje, menyukai pandangan perancang busana itu.
Halagang gumamit ng used materials or mag-recycle.
Penting bagi kita untuk mendaur ulang atau memanfaatkan bahan-bahan bekas agar kita dapat membantu bumi kita. Kita bisa mengurangi sampah yang kita buang dan juga berkreasi.
Bahan daur ulang yang digunakan untuk setiap gaun akan tergantung pada permintaan kliennya, kata Buen Viaje. Karyanya dijual sekitar $30 hingga $50 per potong dan digunakan untuk pameran, pernikahan, dan bahkan kompetisi. Buen Viaje mengatakan hasil karyanya yang memanfaatkan bahan daur ulang sangat menarik perhatian, terutama di acara-acara fashion setempat.
Yung mga recycled dress na ginagawa namin, recycled costume, recycled gown.
Pakaian dan gaun yang kami buat digunakan dalam berbagai acara kompetisi, termasuk kontes kecantikan. Saya senang setiap kali karya saya menang. Desainnya sederhana, tetapi berhasil menang.
Buen Viaje berharap peragaan busana dan kompetisi bisa berlangsung kembali seperti sebelum pandemi. Ia berambisi menggelar acara mode untuk memamerkan karya-karyanya dan menginspirasi banyak orang untuk membuat pakaian dari bahan daur ulang biasa. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
The Voice of America. VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.